kama yebazwe nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama tuongee ekiseera kino nate gyali ti tukwebaza nnyo kubanga buli ekyawandiikibwa kirina okulungamizibwako era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa Katonda alemenga okulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi leka kibe bwe kityo gye tuli ekiramu era ekikoze ennyo otutuukiriza mu kwagalako amakya ga leero nga tusaba emitima gyaffe kibeere ettaka egimu kwe kinaasigwa okubala okubaza ebibala ebingi ebinaasigalawo n'okweyongera ne beeyongera obungi tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'ogezaako kitubbako mu ngeri yonna nga nvaawo oyogere naffaayi Mukama kuva eri Namulondo yo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli omuliro ogutazikira ku kyoto kya Mukama. Omuliro ogutazikira ku kyoto kya Mukama. Tugenda kuba mu kitabo ky'ebyabaleevi essuula ey'omukaaga okusinga okusinziira. Essuula yaffe ey'omukaaga esooka kweyongerayo n'ebiragiro Mukama bye yali awa Musa eri abantu be ku kiweebwayo olw'omusango gw'ekibi singa bye twasomesebwa omulundi oguwedde. Ekitundu we byali bikwasaganyizibwa n'ebibi eri abantu bannaabwe nga bwe twakiraba omulundi oguwedde enjawulo y'ekiweebwayo ky'ebibi kwe kuba nti kyakolanga ku bikolwa by'ebibi byennyini mu luzungu specific sins ate ekiweebwayo olw'okwonoona kye twasomesebwako before that kyakolanga ku mbala y'ekibi kiyite sin nature era mu kiweebwayo kino ky'ebibi mulimu obwetaavu bw'okwatula to confess era n'okuliyirira restitution nga bwe kyali kyetaagisibwa omuntu okuggibwako omusango era wadde ng'ebibi byonna byakolwanga eri Mukama Katonda nga Kabaka Dawudi bwe yakyatula mu Zabbuli 5:1 ne bwe kyaba nti wali osobezza eri omuntu munno nga bwe guli nakati gye tuli olw'obuzito bw'obwetaavu bw'okutangirirwanga omuntu asobole okusonyiibwanga n'okusikirizibwa obutaddamu kukola kibi ekyo Mukama yalagira ng'awa ekyokulabirako okubyonoono eri abalala nga bwakola mu nnyiriri zino omusanvu ezisooka mu ssuula ey'omukaaga kiwanti mutuuseeyo tusome Baleevi essuula ey'omukaaga. Kyawo Mukama n'agamba Musa nti omuntu bw'anaayonoonanga n'amenya obwesigwa eri Mukama olw'okulimbalimba munne ku kye yamuteresa oba kye yamukwasa oba omuntu oyo kye yabba oba bw'anabbiranga munne oba bw'anaazulanga ebyali biwuze naye n'alimba oba bw'anaalayiranga ebyobulimba oba bw'anaayonoonanga mu bintu ng'ebyo byonna abantu mwe batera okwonoona bw'anaayonoonanga bw'atyo anaabangako omusango kinaamusaaniranga okuzzaayo ebyo bye yabba oba bye yanyaga oba byateresebwa oba ebyo ebyali bibuze naye n'abizuula oba ekintu kyonna kye yalayirirako eby'obulimba anaaliwanga mu bujjuvu era anaagattangako ekitundu kimu kyakutaano eky'ebyo byaliwa bw'atyo anaabiddizanga nnyini byo ku lunaku omuntu oyo lw'anaaleeterangako ekiweebwayo olw'omusango era anaaleeteranga kabona ekiweebwayo eri Mukama olw'omusango nga kyandiga ennume eteriiko kamogo ng'agiggya mu kisibo kye ng'ogibaliriddemu omuwendo ogujja mu kiweebwayo olw'omusango. Awo kabona anaatangiriranga omuntu oyo mu maaso ga Mukama era anaasonyiyibwanga mu bintu ebyo byonna by'anaabanga akoze n'azza omusango. Kama yebazwe. Subire mutegedde obulambukufu bwakyo Mukama kye yalagira abantu okukolanga ekifaananyizibwanga bye twasomesebwa omulundi oguwedde mu ssuula ey'okutaano ku ebyo bye bandibadde nga bakoze directly oba butereevu eri Mukama Katonda. Bwe tujjukira bwe gutyo bwe gwali eri Zakayo omuwoza oba mujjukira olugero lwe mu Luka essuula ey'19. Mu Luka 19 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda zitugamba nti awo Zakayo n'ayimira n'agamba Mukama waffe nti, "Mukama wange, mpuliriza. Ebintu byange n'abigabanyaamu wakati ekitundu n'enkiwa abaavu, era obanga waliwo omuntu gwe nali ndyazaamanyizza n'amuliyira emirundi ena." Kama yebazwe. Nuza mukiraba nti Zakayo mukino yali atuukiriza ekyo ekyalagirwa Mukama mu mateeka agaweebwa Musa eri Isirayiri kitundu ekyo, era mu bwangu bw'oluzungu yalinga 20%. Twaliiranga okuzzaawo ekyo n'oyongerezaako 20%. Mukama yebazibwe. Era tulaba nti kyaleetera okuba nti olw'okubanga Yesu yali tannaba kufiirira bibi byaffe byonna, yasobola okwasanguliza Zakayo nga bwe gwali nti ye yali kabona mu kiseera ekyo. Nti olwaleero obulokozi buzze mu nnyumba yo. Kama yebazwe. Kubanga okoze okutuukiriza kw'amateeka nga muzzukulu wa Ibulayimu. Kama yebazwe. Kweyongerayo mu ssuula eno n'ey'omusanvu, Mukama Katonda yawa Musa ebiragiro eri bakabona eri enkola ezigwanidde okutuukiriza obulungi entegeka z'ebiweebwayo ebyo ebitaano bye tuzze tulaba okuva mu ssuula esooka. Nga mu ssuula eno eyaffe gye tusomesebwa olwaleero ey'omukaaga, tulaba amateeka eri bakabona ku biweebwayo ebyokebwa bye twasomesebwa mu ssuula esooka. Ne tulaba n'amateeka eri ebiweebwayo eby'emmere ey'empeke ebyasomesebwa mu ssuula ey'okubiri awamu n'ebiweebwayo olw'ekibi bye twasomesebwako mu ssuula ezaakaggwa ng'ey'okuna. Kama yebazibwe. Twetegereze nti ebiragiro ku biweebwayo byaweebwa abantu bonna ng'ekibiina kya Isirayiri kyonna okutwaliza awamu. Abantu tukiyite aba bulijjo. Kyokka ebiragiro ku mateeka g'ebiweebwayo byaweebwa bakabona. Kama yebazibwe. Ekyalina okutegeeza nti bakabona be balina enkizo n'obuvunaanyizibwa okulungamya abantu mu ngeri y'okwasaganyizaamu ebiweebwayo bino byonna Mukama bye yali abalagira, ate nga beetegereza ebyo obutereevu Mukama bye yali abalagira okukola. Tujjukire bulungi nti ebya Mukama tewaali kubuusabuusanga kikyo walinanga kukola, kubanga butereevu yalagiranga ekyalinanga okukola era bwe kyalinanga okukolwa. Neera tujja gasoma wadde tukimanyi nti Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi w'obulamu bwaffe bwe twakkiriza okuba nti yatuukiriza ebiweebwayo bino byonna mu kwewaayo kwe, byonna byaliwo nga byali bikiikirira ekyo kye yatukolera ffe abeenyumiriza mu ekyo. Mukama yebazibwe. Bwe tusoma mu nnyiriri okuva ku y'omunaana okutuuka ku y'ekkumi n'essatu, kuteeka ery'ebiweebwayo ebyokebwa nganze mwenaje omulamu agokusomesebwa kwaffe omukulu leero zigamba nti Mukama n'agamba Musa nti lagira Aloni ne batabani be nti lino lyeteeka ery'ebiweebwayo ebyokebwa. Ekiweebwayo ekyokebwa kinaabeeranga ku kyoto ekiro kyonna okutuusa enkeera, era omuliro gw'omu kyoto gunaabanga gwaka ebbanga lyonna. Awo kabona anaayambalanga ebyambalo bye ebya bafuta ng'asooseemu ebyomunda ebya bafuta mu mubiri gwe, n'addira evvu eriri mu kyoto ery'ekiweebwayo ekyokebwa ku kyoto n'alissa wabbali w'ekyoto. Aneeyambulangamu ebyambalo ebyo, n'ayambala ebyambalo ebirala, n'asitula evvu n'alitwala ebweru w'olusiisira mu kifo ekirongoofu eky'emikolo ng'egyo. Omuliro gunaasigalanga nga gwaka ebbanga lyonna teguzikirenga. Buli nkya kabona anaayongerangako enku ku kyoto, era anaatereezangako ekiweebwayo ekyokebwa ng'akitegese bulungi, era anaayokerangako amasavu ag'ebiweebwayo olw'emirembe. Omuliro gunaasigalanga gwaka ku kyoto ebbanga lyonna teguuzikirenga. Kama yebazibwe. Mu bino nze mwendaba obwetaavu Mukama bwe yassa ku bukulu bw'okuba nga tulina okutabagananga naye buli kiseera mu ngeri y'okuba nti mugufu gye tuli ffe okuba nga tumutuukirira. Oluzungu is always open for us to reach out to him and he desires us to do so. Mukama yebazibwe. Nga bwe kyali tulina okubanga tuseesaamu okwongerako enku ku kyoto buli nkya nga bwe twalaba Mukama waffe Yesu Kristo akola bwe yalinga ku nsi, bwe yakeeranga matumbi budde buli kaseera n'asabanga. Siwe tubuulirwa mu njiri zonna? Siwe gwali? Nze ndaba nga abasiraamu bajjumbize nnyo mwekyo n'okusinga ffe abali mu mazima. Era nze kimpa nnyo okusoomoozebwa ne ŋŋamba nti nasooka okutunula ne neebaza Mukama nga tebannaba kwaziirana, kubanga buli makya ssaawa 11 obawulira ne ku ssaawa 12 ne baddamu, kyokka nga gwe omulokole oli mu kufuluuta. Teebereza. Kyokka Mukama Katonda wo ng'akwesunga okutabagana naye, akwesunga osabe, osome ekigambo, muwuliziganye, osobole okuba n'olunaku olulungi mwoneeyongeranga mu kubeerawo kwe. Ate sigamba nti kitugwanira okusabanga ku makya gokka oba kokka, kubanga tubuuliriddwa emirundi egiwerako mu kitundu kino eky'ennyiriri eziringa 5 zokka nti omuliro gunaasigalanga gwaka ku kyoto ebbanga lyonna teguzikirenga. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Nsaba tukirabe nti gye kyesibukira ne mu mateeka ga Mukama gye kikwatiganyizibwa n'ebyo bye tulaba ebitugwanidde mu ndagaano empya, kubanga endagaano enkadde yali musingi busingi era kisiikirize kya ndagaano mpya. Naye nga Yesu Kristo bwe yakyatula mu Yokaana essuula 11 mu kuzuukira kwa Lazaalo, Yokaana 11:41 olunyiriri 8:2 zigamba nti ne bajjawo ejjinja, awo Yesu n'atunula waggulu n'agamba nti, Kitange, nkwebaza olw'okumpulira. Mmanyi nti bulijjo ompulira, naye kino nkyogedde olw'abantu bano abayimiridde wano balyoke bakkirize nti gwe wantuma. Kama yebazibwe. Mukiraba nti Wadde Yesu yali Katonda mwene. Na ye amanyi agobwa Katonda bwe yalina. Gayolese wanga kunsi oro kusaba. Kwea saba anga mkama Katonda chitafe. Siwe guli. Era tubulirwa nti olwamala okusula mu kusaba ekiro kyonna enkeera n'alonda abayigiriza be 12. Si bwe gwali. Nate era tubulirwa mu Luka esula eyabiri mu 2 olunyiriri olw'asatu mu 9 n'olw'ana. Nkyawo Yesu n'afuluma mu kibuga awamu n'abayigiriza be n'akwata ekkubo erigenda ku lusozi olwa Zeituni. Nga bwe yali empisa ye. Bwe yatuuka eyo n'agamba abayigiriza be nti musabe Katonda muleme kuwangulwa kukemebwa. Kama yebazwe. Ye yali empisa ye. Okubanga yagenda nga mu kifo ekikusifu. Mwe yatabaganiranga ne Katonda kitaawe. Era nga agamba abayigirizwa. Nti kitugwani dokola nga bwe tutyo tusobole obutawangulwa kukemebwa. Yali amanyi bulungi ebyali bigenda okuddawo. Era tumanyi nti ye yagenda yasaba eminundi egiddinganwa eminundi emeka? 3. Nga yeegayira Mukama olw'obuzito bw'ekyo kye yali agenda okuyitamu. Kyokka ng'emirundi gyonna yaddangayo n'asanga abayigiriza nga bakola ki? Beebase. Era ebyakivaamu tubimanyi bulungi. Naye fe bwe tuba n'okusomesebwa kwe tufuna ng'omulaka gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero. Omuliro ku kyoto kya Mukama tuguzikiza oba tugukuuma gwaka. Ne twetaaga kwongerako bwongezi nku ku makya. Kasiri kilo kasela. Che uzo che demu. Mkama yebazo. Mkama tusasile. Kubanga chikulu nyo. Mbetuba nga tunabede chitangala. Mbetunabanga. Togera kumuliro kutugwani dokubamu dara. Mukanisa si ogogwe mpira. Bareka ano bureka anyifaya. Chitugwani dokubanga. Tweyo ngira mkubela oku wa mkama. Netubelela dara ebuziba. Era butola na ye. Buli kaseera. Siwe chiri. Olone tunavanga muyekalu za Mukama ne tutambula mu kibuga oba ne tubera ku mirimu gyaffe. Omuliro gujja kuba gwongera bwongezi kwaka na kuleta njawulo. Kama yebazwe. Kubanga omuliro tegubera advertise tegulangirwa. Siwe guli. You do not advertise a fire. Norecho tuino chitegera mu kanisa ntengeri yokkaje tubera n'omuliro omutuufu era omuterevu ogukola enjawulo ogutereza era ogutuukiriza byonna Mukama byatwagaza mu bulamu bwaffe kwe kubanga nga tukolanga Yesu Kristo watugamba tusabenga butaweera obanga tetukoowa tusobole okuwangulanga ekibi tuwangulenga okwonoona n'amaanyi gonna ageekobana n'amaanyi g'ekisikiza obituleetera kama yebazibwe. Sikyogera n'amaanyi kubanga njagala nnyo okusaba, naye nkyogera n'amaanyi kubanga ekkanisa eweebuuse nnyo mu kusaba. Era bwe tutazuuke ne tusabanga tugenda kusigala kye kimu tukabe woowe woowe ffe baani ababonaabona entakira bwe tuti. Kyokka ffe bakabona. Eggwanga eddonde. Abalina okubanga tutambula mu kusinza n'okutendereza Mukama n'okumwebaza. Tinewe tubanga tuyisibwa mu kusoomoozebwa n'okuyiganyizibwa. Waluo enjawulo mufe eyolesa Kristo omulamu. Mukama yebazwe. Mukama yebazwe. Tusome ne kuteeka ly'ebiweebwayo eby'emmere ey'empeke. Va mu nyiriro 14 okutuusa ku 23. Nti era lino lyetteeka ly'ebiweebwayo eby'emmere ey'empeke. Batabani ba Alooni banaaleetanga ekiweebwayo ekyo awali Mukama mu maaso g'ekyoto. Kabona anaayoolanga olubatu olw'obuwunga obulungi obw'ekiweebwayo eky'emmere ey'empeke n'amafuta gaako ag'omuzeyituuni n'obubaane bwonna ebiri ku kiweebwayo ekyo. nacho cha kuchoto nga chechitundu echechi jukizo chacho. Nechivamu evumbe edunji edisanyusa mukama. Batabani baloni banalyanga ekisigaddewo na yenga tebali ilamu chizimbulu kusa mchifo echo echitukuvu. Banachiri iranga muluja rewema ya mukama eyokungani irangamu. Techiyo kirengamu chizimbulu kusa mchitegedi. Nchiba wade nga chechina wanga omugabo gwabwe ogwo kubiwebwa byange ebyokebwa chechitundu ekitukuvu ennyo okufanana nange ekiwebwayo olw'ekibi n'ekiwebwayo olw'omusango. Buli mwana mulenzi ava mu Aloni anayinzanga okukiryako ng'etteeka ery'emirembe gyonna bwe ligamba erifa ku biwebwayo eri mukama ebyokeddwa mu muliro. Buli anaabikwatangako anaafuukanga mutukuvu. Mukama n'agamba Musa nti, kino kye kiweebwayo Aloni ne batabani be kye banaawangayo eri mukama ku lunaku lwe banaafukibwangako amafuta ag'omuzeyituuni. Ekitundu eky'ekkumi ekya liita bbiri nga kilo emu ey'obuwunga obulungi nga kye kiweebwayo eky'emmere ey'empeke nga kisalirwa wakati ekitundu ekimu enkya n'ekitundu ekirala akawungeezi. Bunaafumbibwanga n'amafuta ag'omuzeyituuni ku fulampeni ne butabulwa bulungi ne buweebwayo eri mukama nga kye kiweebwayo eky'emmere ey'empeke ekivaamu evvumbe eddungi erisanyusa mukama. Kabona ow'omu baana ba Alooni anaabanga afukiddwako amafuta ag'omuzeyituuni okumusikira y'anaakiwangayo eri mukama ng'amateeka bwe galagira emirembe gyonna. Ekiweebwayo kyonna kinaayokebwanga. Buli kiweebwayo kyonna eky'emmere ey'empeke kabona ky'anaawangayo kinaayokebwanga bulambalamba tekiiriibwenga. Mukama yeebazibwe. Tujjukire oba tube n'okwejjukanya nti kino kye kyali ekiweebwayo ekyalina amakulu g'obutuukirivu bwa mukama. Olugana Charles yatusomesa ku mulamwa g'okusinza mukama mu butuukirivu nti nga tutabagana ne mukama Katonda nga bwe tubuuliddwa wagguluko. Kikulu nnyo okuba nti abaweereza ba mukama ffe bakabona be tutabagana naye mu mirembe olw'obutuukirivu obutugwanidde okubaamu mu ffe ng'embala emugulumiza. Mukama yeebazibwe. Kubanga okugondera mukama tekwogerwa bwogerwa, kusibuka mumuwuliriza namugondera. Mukitegeera mu Luzungu. Bw'oyagala mukama n'obanga omuweereza obutereevu kigwanidde kubanga okyolesa mu bugonvu, in obedience to him. Si bwe guli? Era ng'ebyo byonna bitubeera nga okusiikirizibwa motivation olw'okubanga mukama atwagala nnyo buli kaseera, atwagaza bulamu, tatwagaza kuzikirira oba kendirizibwa. Kyavaabanga yeewaayo mu Yesu Kristo otufiira omulundi ogumu tubenga buli kaseera tulina direct access naye, tulina entabagana entereevu naye. Kama yeebazibwe. Noolwekyo bwe tweyongera nga tumanyi nti tulina obuvunaanyizibwa, bwe tulina okwongera kw'obwo mukama bw'atwagaliza okutambulizaamu obulamu bwaffe ng'atuukiriza ebyo ebimugwanidde okutuwangulira oba otutulwanira, naffe ne tutuukiriza ebyo bitugwanidde okwewaayo gy'ali, kituleetera okuba nga tuweereza mukama mu butuukirivu. Mukama yeebazibwe. Olwo bwe tutambula nga tuyimba nti ntambula na Yesu nga si kyabalabe bange, mazima ddala tuba tutambula tukitegeeza nti tutambula naye. Kama yeebazibwe. Kubanga awatali butuukirivu tabaawo. Takola ki? Tabaawo. Noolwekyo obanga olinawo omutadde ku bbali osooka obeeko byotereza obenga wewayo okuwa mukama ebiwebwayo byamasinza n'amatende bibuwa evumbe epomu oba erimuomera olwasiime ebikolwa byo oba obuweereza abo bwonna bw'otabaganyizaamu obulamu bwo. Mukama yebazo. Bwe tusomanga tumaliriza ku tteeka ery'ekiweebwayo olw'ebibi oba olw'ekibi okuva mu lunyiriri lwa 24 okutuusa ku lwa 3 zigamba nti Mukama n'agamba Musa nti, tegeeza Aroni ne batabani be nti, bino by'ebiragiro eby'ekiweebwayo olw'ekibi. Ekiweebwayo olw'ekibi kinattirirwanga mu maaso ga Mukama awo wennyini ebiweebwayo ebyokebwa webittirwa. Kiweebwayo kitukuvu nnyo. Kabona anaakiwangayo olw'ekibi y'anaakiryanga. Kinaaliirwanga mu kifo ekitukuvu mu luggya lwa Weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Buli ekinaakoonanga ku nnyama y'ekiweebwayo ekyo kinaafuukanga kitukuvu, era ogumu ku musaayi gwakyo bwe gunaamansukiranga ekyambalo kinaayozerwanga mu kifo ekitukuvu. Ensaka ey'ebbumba mwe kinaafumbirwanga eneeyasibwanga, naye bwe kinaafumbirwanga mu nsaka ey'ekyuma eneekuutibwanga ne munyunguzibwamu n'amazzi. Buli kabona omusajja anaayinzanga okukiryako kiweebwayo kitukuvu nnyo. Naye ekiweebwayo olw'ekibi omusaayi gwakyo nga guleeteddwako mu Weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu olw'okwetangira mu kifo ekyo ekitukuvu tekiriibwenga kyonna kinaayokebwanga. Kama yebazibwe. Nga wekinyonnyoddeko wagguluko, amateeka gano nga gagaweebwa bakabona by'ebiweebwayo byonna twabisomesebwako mu bulambukufu, era obutayagala kuba bwaringa ne bino ebyayitibwanga ebikolwa by'emikolo egy'endagaano enkadde, kikulu nnyo nti tulaba nti byonna era byalina okukolwanga nga bibalwanga ekitukuvu, something that is holy, that is hallow. Mukama yebazibwe. Olw'okubanga zaali ntabagana na Mukama. Mukama yebazibwe. Ekino tusikiriza ffenna okuba n'endowooza nti bye tubaako mu buweereza eri Mukama, bye tubaako mu buweereza eri Mukama si byebyo byokka bye tukola nga tuzze ku kkanisa abamu ku ffe abaweereza be, naye nga Bayibuli bw'etugamba nti buli ky'okola kikole nga akola eri Mukama. Si bwe guli? Tulina okubanga tubikola nga tumanyi nti Mukama atwagazza kuba mu butukuvu obumuweesa ekitiibwa. Olaba omusaayi ogwamansirwanga ku byambalo nago gwabireetera okwawukanyizibwa n'ebyambalo ebya bulijjo, ate nga gwali nga gwa nsolo. Naye kubanga Mukama yali agambye nti ekyo ekyali kikola mu kaseera ako kyali kitukuvu nnyo gye ndi. Kama yebazibwe. Bye byalina okubanga ebisikiriza ab'omu ndagaano enkadde obutatambulira mu mubiri, obutatambulira mu bisikiriza okwonoona oba ebibi, bye birina otutunuuliza ffe nga abatwala ekigambo kya Mukama nga kyategeeza ng'atubuulirira oba ng'atusomesa. Kubanga kya musango eri okwonoona kwonna nga we tubulidde, bw'obanga oyonoonye kigwanira okubanga weenenya, si bwe guli? Era oweenenya mu linnya erya Yesu Kristo olw'okwewaayo kwo okuba omutango gw'ekibi eky'enkomeredde osonyibwa there and then. Kama yebazi. Era n'otambulira mu kubeerawo kwe, kubanga ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda atwegayirira. Ate ekyo kitugwanira kubanga tukitwala ng'ekitaliimu nti tulina obusobozi okuddayo ne twenenya gy'ali. Kubanga era we tujjukira ezo zonna esaddaaka ezaaweebwangayo oba ebiweebwayo ebyaweebwangayo olw'okwonoona, olw'okuzzanga omusango gwonna, zakirizibwanga eri ababali bononye nga tebakoze eki tebagenderedde abayonoonanga nga bagenderedde ng'omusango gubasinze baakubwanga amayinja ne bafa tujja biraba mu mateeka agajja mu maaso nti amateeka gaali gatta naye omwoyo yawa obulamu kama yebazi tusabe nga twebaza ntukwebaza nnyo ayi mukama olw'omwoyo w'ekigambo kyo kubanga ye mwoyo wa mukama akifuula okuba ekikozi era nga kiramu nnyo gye tuli otukozesa era okukolera mu ffe eby'obutuukirivu bwo byonna kubwaffe tetulina maanyi okuggyako g'otuwa era tukyasanguza amakya ga leero nti mu linnya erya Yesu Kristo buli byonna ebibadde nga bitusiba mu butali butuukirivu ekigambo kyayi mukama ekituleetera okwewaayo gy'oli amakya ga leero obutazikizanga muliro ku kyoto kyayi mukama ganaatuleeteranga amaanyi ayi mukama okutuusibwanga tube n'okubotola ayi mukama mu buli nsonga ayi mukama ezibadde nga zitusiba ezibadde nga zituddiriza ebikoligo n'ebikolimo byonna ayi mukama okuzikirizibwa kubanga wafuuka ekikolimo era ekikoligo ku lwaffe Yesu Kristo wawanikibwa ku musaalaba tukwetunuuliza nga twasanguza nti wansi w'omusaalaba mulimu amaanyi ago agatufuula ddala ab'eddembe era ababo emirembe gyonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.